Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović. Dobar dan. Gost sportskog žurnala danas, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić. U žurnalu najavljamo i sutrašnje duele 18. kola domaćeg fudbalskog šampionata, derbi u Novom Sadu između Vojvodine i Partizana, a malo više detalja čućemo i o čudu Bundesligi ekipi Leipciga. O tome će govoriti srpski stručnjak Dragoslav Stepanović. Danas je aktuelan i kroz RTS, imamo izveštaj iz Šapca i Valjeva. Velika tragedija u Kolumbiji. Među 80 putnika koji su poginuli u avionu koji se srušio i fudbaleri brazilskog kluba Chapecoense, koji je sutra sa Atletikom Nacionalom trebalo da igra prvi finalni meč Kupa Južne Amerike. Preživela dvojica fudbalera, jedna funkcionerka i jedan sportski novinar. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaša Crvene zvezde i Žalgirisa počeće sutra, saopštili Crveno-beli. Avion sa 81 putnikom i članom posade koji se srušio u blizini grada Medeljina u Kolumbiji prevozio je između ostalih i fudbalere brazilskog kluba Chapecoense, koji je sutra sa Atletikom Nacionalom trebalo da igra prvi meč finala Kupa Južne Amerike. Chapecoense je bio jedno od najvećih iznenađenja brazilskog fudbala, jer je tokom prošle sezone imao zaista mnogo podviga, a kruna je upravo plasman u finale kontinentalnog takmičenja. Kolumbijski mediji naveli su da su među putnicima bila 22 igrača kluba, 8 funkcionera sa 3 gosta i 21 sportski novinar. Klub Chapecoense oglasio se kratko na Facebooku, navodeći da se moli Bogu za svoje sportiste, zvaničnike, novinare, svoje goste, ali sve one koji su putovali avionom koji se srušio, i da neće izdavati nova saopštenja dok se ne utvrde u potpunosti srazmere nesreće. Za sada se zna da su preživjeli nesreću fudbaleri Alan Rušel i Jackson Ragnar Folman, zatim novinar Rafael Hensel i član posade Jimena Suarez, dok je golman Danilo podlegao povredama u bolnici. Inače, svet je velikom brzinom obišla jedna tužna fotografija trojice fudbalera koji zbog povrede i bolesti nisu ušli u nesrećni avion, već su ostali kod kuće. Kolumbijski fudbalski klub Atletico Nacional zatražio je od Južnoameričke konfederacije da titulu Sudamerikana dodali Chapecoenseu. Sumnja se da se avion srušio zbog nedostatka goriva. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
A Dejan Savić, selektor naše vaterpolo reprezentacije, odredio je spisak putnika za utakmicu drugog kola svetske lige koju ćemo igrati u Berlinu 6. decembra sa Nemačkom, naravno. Dejan Savić, znamo da je dobio drugi put priznanje za najboljeg trenera u 2016. godini. On je na putu za Ameriku, gde bi to priznanje i trebalo da mu se uruči, a pre odlaska na put razgovarali smo sa Dejanom Savićem. On je rekao da je dobio ovo veliko i značajno priznanje za svoja dela, a ne za lik. Dejan Savić rekao je i da za vaterpoliste Srbije ne važi ono Kubertenovo pravilo kada je reč o olimpijskim igrama i uopšte generalno o svim takmičenjima. Važno je učestvovati, već i da je njima uvek važno da pobede.
Rekao sam u šali, ali stvarno tako mislim, i realno ono što stvarno mislim je da nagrada koja će mi biti uručena je stvarno od igrača i mislim da su oni to u suštini najviše zaradili. Nije, znam da izlize na prazi i tako dalje, ali stvarno tako mislim, jer i da nije bilo rezultata ne bi bilo ni nagrade. Realno je nagrada zbog rezultata.
Nagrada ima i svoju specifičnu težinu s obzirom na to da je dobio trener koji trenira reprezentaciju Srbije. Znamo koliko je teška situacija već godinama. Suština je u stvari da je veoma teško u jednom takvom okruženju postizati tako vrhunske rezultate. A moram da podsjetim da je Srbija osvojila apsolutno sve, dakle, svetski kup, svetsku ligu, evropski, svetski šampioni i olimpijski pobednici. Ne postoji više ništa što bi moglo da se osvoji.
Iskreno, kako vreme prolazi, sve sam sigurniji da funkcionisanje Vaterpolo Saveza da je na jednom visokom nivou, odnosno da funkcioniše perfektno, da mi ne bi imali ove rezultate. Jednostavno smo naučili da radimo u slabim uslovima, nerealnim, ali jednostavno mislim da celokupno društvo tako funkcioniše kod nas i to je, da kažemo, neki fenomen. Sigurno da ćemo nastaviti i dalje, ne u negativnom, naravno, nego u pozitivnom smislu, jer imamo igrače koji su već u sistemu, znači koji treba da se priključe A reprezentaciji i mi se već okrećemo novom olimpijskom ciklusu koji treba bude završen sa olimpijskim igrama u Tokiju 2020.
A kada se gledaju tako rezultati i kada se nabroje, treba sada već puno i vremena da se nabroji šta se sve osvojili u 2016. godini, ipak moramo da podvučemo i da kažemo da je bilo jako teško. A s druge strane, postizati tako fantastične rezultate, to niko pre vas nije uspeo da uradi. U čemu je tajna?
Da, pre svega mislim da mi smo zemlja paradoksa i ovo sve što pričamo je, znamo u suštini kakvi su uslovi to, ali to nije samo pitanje vaterpola, nego sporta uopšte i u suštini i života. Mislim da je to jedna ozbiljna, divna atmosfera koja vlada među ovim momcima, gde sam se ja na neki način isto prilagodio. Mislim da sujeta je bukvalno izbačena na stranu, ne postoji, jednostavno jednim velikim žrtvovanjem, zalaganjem, ali izuzetnim drugarstvom i željom i voljom za jedinstvom smo uspeli da ostvarimo sve ono što na neki način bilo i planirano, a sa druge strane njih 13-orica su definitivno ispunili svoje snove.
A oni kažu da ste u stvari ključna karika upravo vi.
A to mi podilaze da bi manje plivali, verovatno.
Pa ne bi se baš reklo. Dejane, šta vama lično znači, recimo, ovakva vrsta priznanja koje ste dobili od svojih kolega trenera i od igrača?
Da vam iskreno kažem, normalno da znači, ali ja sam dobio tu nagradu od asocijacije svetskih trenera i verovatno je to jedan vid lobiranja da se priključi toj asocijaciji, jer ja nisam član te asocijacije. Tako da sve ima svoje zašto i zato.
Nije samo zato, naravno. Ne znam ko bi zaista drugi mogao da pokupi to priznanje u ovoj 2016. godini. A koliko ste vi generalno zadovoljni?
Jednom prilikom sam rekao da iako se olimpijski ciklus deli na 4 godine, jednostavno svaki sportista koji se bavi sportom sanja ne samo o učestvovanju na olimpijadi, nego o osvajanju olimpijade. Ja sam nekoliko puta rekao da tradicija srpskog vaterpola gazi sve rečenice još od Pjera Kubertena, znači vaterpolisti nije važno učestvovati, nego je važno pobediti. Ako već učestvujem, onda moram da pobedim. I to ovi momci znaju i jednostavno svaki sportista uvek gleda da i sanja olimpijskim igrama. Da se vratim na poentu, znači četvorogodišnji ciklus je olimpijski, međutim to je ciklus životni, jer momci kad počnu da treniraju, neko je počeo sa 7 ili 8, oni čitav život u suštini treniraju da bi došli do tog, do toje zlatne medalje olimpijske.
Da li možete da podelite, evo, sa našim slušalcima onaj trenutak i da se još jednom podsjetite tog divnog trenutka kada ste znali da je zlato konačno naše?
Dobro, mi smo znali već sredinom treće četvrtine da je sve gotovo, znači jednostavno smo morali da prevedemo kraj utakmice. Ali sam osjećaj moj lični je bila jedno stvarno ispunjenje, pogotovo posmatrujući momke koliko se raduju u bazenu, ali opet bukvalno jedno 15 minuta posle jedno veliko pražnjenje, jer je jedan, da kažemo, silan teret pao sa leđa i znao sam da je jedan veliki posao urađen, tako da mogu da kažem da više pamtim tu prazninu, emotivno pražnjenje, nego da kažemo slast pobede.
A sada?
A sad mi je sve jedno. Jer mi smo već to zaboravili, rekao sam da smo mi već krenuli sa ozbiljnom pričom, odnosno ozbiljnim radom i pripremama za olimpijske igre u Tokiju.
A kažete mi smo već to zaboravili, da li možda taj neki vaš moto i način razmišljanja, recimo, su možda ključ generalno nekog i uspeha? I ne samo uspeha u sportu, nego i u životu. Ono što je prošlo, to je gotovo. Utakmica koja je juče odigrana, ona je odigrana, ona se ne igra danas, u mislima, sutra i tako dalje.
Pa pobeda u suštini ne sme da prikriva mane. To je prva stvar. Normalno da mi imamo puno mana i u igri i u svemu, i to se treba ispravljati. A sa druge strane, svaki uspeh i neuspeh je prolazan. I zbog toga sam rekao da smo mi već napravili ozbiljan korak ka napred, odnosno već imamo drugi cilj i tako jednostavno i funkcionišemo. Mislim da realno vaterpolo ima takvu tradiciju i takvu filozofiju i zbog toga u suštini i postižemo ovakve rezultate.
Da vas neko pita u ovom trenutku i da možete, šta bi promenili u srpskom vaterpolu, šta bi promenili u srpskom sportu?
Pa zanimljivo pitanje, nisam razmišljao o tome. Ne znam da li bilo šta treba da se menja ili treba da se nadograđuje, ali sigurno da, pa zakon, verovatno zakon, gde bi pokušali da napravimo veći priliv sponzora, odnosno olakšice za sponzore i za ulagače, odnosno ljude koji žele da ulažu u sport, sigurno da bih napravio da ili predložio normalno kategorizaciju sportova od nacionalnog značaja i sigurno da je ono što je najbitnije ozbiljno finansiranje od strane države. Iako ga imamo, mislim da sport zaslužuje mnogo više.
Dene, hvala vam najlepše na svemu što ste uradili za naš vaterpolo, za naš sport, za Srbiju, za ove momke. Priredili ste nam toliko sreći, toliko radosti. Hvala najlepše i sve najbolje.
Hvala vam.
Sportski žurnal.
U 15:44 govorimo o fudbalu. Leipzig pravi čudo u Bundesligi. Rezultate koje postižu su sjajni. O tome više detalja saznaćemo od gospodina Dragoslava Stepanovića, koji godinama živi i radi u Nemačkoj. Sa njim će kolega Milan Bigović razgovarati o tome, ali i o sutrašnjim duelima 18. kola domaćeg nacionalnog šampionata.
Gospodine Stepanoviću, kako da objasnimo fenomen Leipzig?
Pa vrlo je lako objasniti. Jedan investitor je uložio velike pare i još kada su bili drugoligaši i ostvario san, odnosno počeo taj san, ulazak u prvu ligu. Njegova ideja je da napravi omladinski sportski centar koji su napravili, košta je 60 miliona, i da iz tog omladinskog centra regrutuje igraču prvi tim. E sada, da li će taj posao da mu uspe, čisto sumnjam, jer kada je neko zauzet i opsednut idejom da igra u Ligi šampiona, onda ne može da igra sa igračima iz omladinske škole, nego mora da kupi igrače koji mogu da igraju, koji su igrali u Ligi šampiona, a već je najavio gospodin Matišac da će verovatno i u prelaznom roku, zimskom prelaznom roku, da pojača tim da bi obezbedio taj vrh tabele na kome se sada nalaze.
Znači, ništa bez novca. Red Bull je puno uložio i očigledno da se puno i vratilo.
Čak je, jeste, čak je Rangnick rekao da sada one plate koje su bile nivo, čiji je nivo bio zamrznut, da će morati zbog situacije u kojoj se nalazi da podigne nivo tih plata, odnosno dovođenje novih igrača će se podići nivo tih plata. A pitali ste me da li je moguće, moguće je da bude isto kao u Engleskoj Leicester, čisto sumnjam. Ralf Rangnick je već jednom imao takav projekt sa Hoffenheimom, isto je bio u zimskom periodu prvi, pa je posle to sve palo, jer taj klub nije imao tradiciju. Red Bull Leipzig ima tradiciju, jer je tu osnovan Fudbalski savez Nemačke, ali Red Bull sam kao Red Bull nema tu tradiciju. I što mene ovako zabrinjalo je, taj Matišec je ušao u tu Formulu 1, osvojio je 4 titule i onda je napustio, evo sad ih nigde nema. Tako da će verovatno i ovde, kad bude osvojio i svoje ciljeve zadovoljio, da izađe i onda će biti spašove se ko može.
Trenutno na tabeli Leipzig ima učinak 9 pobeda, 3 remija, nema ni jednu izgubljenu utakmicu, gol razlika 27-10. Na drugoj poziciji je slavni Bayern, 8 pobeda, 3 remija, samo jedan poraz, gol razlika slična 26-8. Dakle, što se tiče postignutih golova i primljenih, tu su negde.
Mislim da je momentalno sa pravom Leipzig prvi, ima tu igru, daje golove i igra za oko lepo. Što se tiče ovih drugih, Bayerna i Dortmunda, oni su se udružili, a petak uveče je Uli Hoeneß ponovo postao predsednik i uzeo je veoma ozbiljno tu stvar da rešava, jer je rekao Leipzig nije samo jedan konkurent, on je vrlo ozbiljniji konkurent nego što vi svi mislite i morat ćemo da se pazimo da nam se to ne desi, da oni budu prvi.
Kada bi poredili naš i nemački fudbal, da li je primer Čukaričkog nešto slično Leipzigu, da nam vi približite?
U nekom smislu jeste, da je, su isplate tačno onda kad treba da budu mesečne isplate, da igrači kada dođu na trening ne razmišljaju da li su platili stan i ostale stvari. Jeste, u tom principu sa tim se slažem, da je otprilike klub vođen od ljudi koji su tačno izračunali koliko mogu, šta mogu i napravili tim da nemaju problema godinu dana da izdrže sa svim tim opterećenjima, koje finansijski opterećenjima koje imaju. U Nemačkoj je to također sve izregulisano i čini mi se da ja ne vidim neku bolju zemlju u kojoj se igra fudbal, ni bolji fudbal gde se igra od Nemačke, a ovo sve što je kada su u pitanju financije je i kontrolisano od saveza i od klubova u Nemačkoj.
Govorili smo o vrhu Bundeslige, na začelju je Hamburger, poslednji bez pobede. Da li je naš Kostić pogrešio što je došao u Hamburger?
Ja mislim da jeste, imao je toliko dobrih ponuda. Zašto je izabrao Hamburg ne znam i čini mi se da je pogrešio. Hamburg se već 3-4 godine muči, klub koji je nekada trenirao Zebec, Hapel, u kome je bio Necer, koji je bio prva adresa u evropskom i svetskom fudbalu, svake godine je negde dole pa se na kraju izvuče, ali možda ove godine će biti zadnja godina u prvoj ligi, možda se neće izvući i mislim da tako sada igra i da je teško da se neko kada samo posle polovine i utakmicu u prvom delu ima samo 4 boda da se izvuče i da ne ispadne iz lige.
Bundesliga i Dragoslav Stepanović. U našoj Superligi 18. kolo obeležit će derbi Vojvodina Partizan sutra u 18 časova u Novom Sadu. Vi ste radili u Novom Sadu i znate kakve su prilike u taboru Vojvodine. Da li Vojvodina može sutra protiv Partizana?
Za Vojvodinu je uvek problem kad pređe most prema Beogradu, sa Partizanom i Zvezdom teško izlazi na kraj, ali kod kuće je sasvim drugačija slika i vrlo je moguće da može da izvuče dobar rezultat. Mada moram da kažem, dolaskom Nikolića u Partizan i pored svega toga šta se dešava gore u predsjedništvu, je nekako se priključio gornjem deru tabere i bit će vrlo interesantna utakmica, ja očekujem da bude nerešeno.
Šta mislite o vašem kolegi Lalatoviću koji sa uspehom trenira Vojvodinu, a imao je uspeha i u drugim klubovima na ovim prostorima?
Mislim da je pokazao još kada je bio u Zvezdi da je trener sa potencijalom i da je i uspeh napravio koji je klubu u kojima je radio koji su želeli, ali čini mi se da je u nekim situacijama i suviše nervozan i suviše reaguje onako kako ne bi trebao, pa ga to košta mira i rada i svega onoga što jedan trener treba da ima.
Sutra u 13 časova Borac Voždovac, Čukarički Novi Pazar, Napredak Metalac, Rad Radnički iz Niša, Spartak Radnik, Javor Bačka i rekao sam već Vojvodina Partizan, a u četvrtak Crvena Zvezda protiv Mladosti. Da li Mladost može da iznenadi Crvenu Zvezdu u Beogradu?
Čitao sam da je Bojović bio u zadnjem kolu igrač utakmice, valjda je dao 2-3 gola, to je bio moj igrač u Čukaričkom. Pošto sam znam da se skoro oženio, dobio dete i vratio se u srpski fudbal, očekujem da može da iznenadi Zvezdu i da bi mogao Zvezdu zadnje vreme ne igra onako kako igrala prošle godine, sada je jedva pobedila ovu zadnju utakmicu, tako da će biti interesantna utakmica i može da bude da dođe do iznenađenja. Mladost je ekipa koja je vrlo čvrsta, koja zna šta hoće i koja igra veoma dobro.
Pratite s pažnjom našu Superligu. Kakav je vaš opšti utisak?
Mislim da je Srpska liga još uvijek nije dostigla onaj nivo koji bi trebala da dostigne. Verovatno zbog toga što svake godine prodajemo više igrača nego što bi trebalo i što napravimo jedan tim za godinu dana i onda se to završi, onda sve oteramo pa ponovo pravimo i to dovođenje i odlaženje utiče mnogo na formu i na rezultate i zato nas nema nigde u Evropi i zato nas nema nije bilo ni sa reprezentacijom. Ajde i ovo sada da držimo pesnice muslinu, da se kvalifikuje, onda će verovatno i ovi neki sponzori da shvate da bi mogli da oni ulože u srpski fudbal, da se toliko igrača ne prodaje i ne odlazi, odnosno ne osipa, pa bi onda mogao taj naš fudbal da doživi jednu satisfakciju i renesansu i da bude ono što je možda približno što je bio nekad.
Stepanoviću, puno vam hvala na razgovoru.
Hvala je vama i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala u njihovo ime.
Eko. Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se droši više redi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleće, sve osvegljaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Viedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF RS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. prodaji.
Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Kroz RTS-a održane konferencije za novinare u Šapcu i Valjevu. Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, u Valjevu smo sumirali trogodišnju saradnju između Valjevske pivare kao generalnog sponzora Krosa RTS-a i rukovodstva ove bez sumnje najmasovnije priredbe na kontinentu. Moj sagovornik je generalni direktor Valjevske pivare Aleksandar Rajevac. Gospodine Rajevac, pre tri godine nismo očekivali da će i Kros RTS-a zadržati visok svetski nivo, ali isto tako i da će Valjevska pivara konačno izaći na scenu, glavnu scenu, tržišnu scenu Srbije.
Iskreno govoreći, kad smo počeli pre tri godine sa radnjom, ni mi nismo očekivali da će se dešavati ovo što se sada dešavalo. Umeđu vremenu, mi smo sa svim tim velikim brojem mladih ljudi koji su izlazili na atletska takmičenja postali fascinirani i onda smo praktično svake godine želili da još više pomognemo i da još učinimo više što možemo za ovaj kros. Zadovoljstvo je reći da je ove godine preko 460.000 mladih ljudi prošlo atletskom stazom. Ono što je pivara uradila, to je verovatno kap u moru, pored ministarstva i ministarstva prosvete i ministarstva sporta. Mi smo bili samo jedan mala pomoć u realizaciji ovog je zaista jednog grandioznog projekta koji traje već 26 godina i nama je zaista veliko zadovoljstvo da ovo traje, ako ništa manje, ali to da bude bar onoliko koliko pivara danas ima godina, a to je 156 godina.
Zašto ste uz Kros RTS-a?
Pa pre svega mi kao društveno odgovorna kompanija imamo jednu obavezu da pomognemo mladim ljudima, da ih usmjerimo u nekom pravom smeru, a to je pre svega sport, to je pre svega kultura ili umetnost, to su sve one delatnosti i grane koje smo mi u ovom trenutku pomagali. Želja nam je zaista da to bude njihova preokupacija, da manje bude preokupacija boravak na ulici, u restoranima i nekim prostorima koji nisu primjereni mladim ljudima. Tako da nadam se da smo eto napravili mali pomak u nekom njihovom razmišljanju da se bave sportom, nečim što je zaista toliko drago i lepo i da to je nešto što zaista pokazuje veliko zadovoljstvo pre svega ovoj naciji. To kažem, govorim onim profesionalcima kojima se mi bezrezervno radujemo kad se vrate sa velikih takmičenja sa olimpijskim ili svjetskim ili nekim drugim odličima.
Na današnjoj konferenciji za novinare najavili ste nastavak saradnje između Krosa RTS-a i Valjevske pivare.
Pa ja se nadam, mi ćemo imati još naše organe uprave i menadžment sešćemo tokom ove godine za planovi, nama jesu planovi za iduću godinu da se pomogne, ali o tome ćemo pričati, nadam se da ćemo to uraditi jer zaista nema razloga da se ne pomogne nešto što je ovako plemenito i prava stvar.
Zahvaljujem na razgovoru, poštovani slušalci, bio je to Aleksandar Rajevac, generalni direktor Valjevske pivare, koja je tri godine generalni sponzor Krosa RTS-a. Pored mene je predsjednik Skupštine opštine Nemanja Pajić, koji je bio i na čelu organizacionog komiteta. Gospodine Pajiću, sve čestitke na organizaciji, verujem da će tako biti i sledeće godine.
Pre svega da izrazim zadovoljstvo što je grad Šabac deo serije Kros RTS-a, jer to je manifestacija kojom se mi ponosimo, jer obuhvata sve ono za što se i mi zalažemo. Tu je vrhunski sport, tu je masovni sport, tu je školski sport, naravno tu je ono što je nama najdraže, deca preškolskog uzrasta, tako da smo jako ponosni na ovu manifestaciju, želimo da što duže bude u gradu Šabcu, naravno da sarađujemo sa RTS-om, da imamo odličnu saradnju i da jedna manifestacija ovako živi i da se svi njoj raduju, jer to jeste, kada je završena serija Kros RTS-a, to je velika radost za grad Šabac.
Na današnjoj svečanosti najavili ste izgradnju nove kros staze.
Tako je, mi imamo u planskoj dokumentaciji pored 300 hektara predviđenog parkovskog dela pored same reke Save i tu ćemo vidjeti da uredimo jednu stazu za kros, tako da će biti vrhunski uslovi za sve oni koji dođu da trče u grad Šabac. Naravno, ono za što se zalažemo jeste i da naša atletska staza na našem atletskom stadionu dobije novu tartan stazu.
I sada možemo da kažemo s pravom. Šabac je bio grad fudbala, grad rukometa, grad boksa, sada je Šabac i grad atletike.
Tako je, mislim da izgradnjom ova dva kapitalna objekta imat ćemo atletiku i ja se nadam da će to privući decu pre svega da se da trče i da treniraju, a iz te masovnosti ja verujem da će izaći kvalitet jer imamo ljude koji su stručni u atletici, dobre trenere, tako da ne treba da brinemo za budućnost atletike što se tiče grada Šapca, naravno onda i Srbije.
Gospodine Pajiću, ove godine na kroz seriji ciljem je prošlo 1394 trkača. Obećavate da će sledeće godine biti i više.
Pa potrudit ćemo se da bude i više, ali mi je drago da imamo tu konstantnost, da imamo tu negde iz oko 1400 učesnika, ali potrudit ćemo se da to bude više.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je to Nemanja Pajić, predsednik Skupštine opštine Šabac i predsednik organizacionog komiteta kroz serije RTS-a u Šabcu.
Završen je sportski žurnal. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, ja sam Snežana Pantović. Prijatno.